Adəmin oğlanları. Bəşər baxçasının ilkin gönçələri açılırdı. Adəmlə Həvvanın həyatı çoxlu əzablardan, sonsuz əziyyətlərdən sonra öz yoluna düşməyə başlayırdı. Həvva iki dəfə doğdu və dünyaya 4 övlad gətirdi. Birinci dəfə Qabil və bacısı, İkinci dəfə isə Habil və bacısı dünyaya göz açdılar. Adəmlə Həvva əziz övladlarının dünyaya gəlişindən şad olub sevindilər. İllərlə ağladıqdan sonra onların həyat üfüqündə ümid qığılcımları parladı, ürəklərində şadlıq və sevinç hissləri baş qaldırdı. Övladlar mehriban ata və ananın məhəbbətlə dolu qucağında boy atıb, saflıq və sədaqət duyğuları ilə böyüdülər. İllər ötdü, evladların həyatına təravət və cavanlıq gücü gəldi. Qızlar qadınlıq həddinə çatdılar, oğlanlar isə ruzi qazanmaq, yemək əldə eləmək üçün çalışdılar. Qabil əkinçiliyə girişdi, Habil isə qoyun otarmağa başladı. Bu yolla Adəmin xoşbaxt ailəsinin dolanışığı və səadəti təmin edilmiş oldu. Yaşayış qaydalarının, təbiət qanunlarının tələbi ilə oğlanlarda cinsiyyət duyğuları baş qaldırdı. Qabil ilə Habil hər biri özünə həyat yoldaşı axtarmağa başladı. Oğlanlar bu yolla ürəklərini şad etmək, əzablı həyatdan qurtularaq məhəbbətin qoynunda yaşamaq istədilər. İlahinin əzəli iradəsincə Adəm evladı ruzisini alın təri ilə ələ gətirməlidir. Əkinçilərin qabarlı əlləri ilə torpağın təmasından yer üzünün sərvəti artmalı və Adəm evladları törüyüb çoxaldıqca onlarda yeni-yeni duyğu və hisslər yaranmalı idi. Xoşbəxtlik və bədbəxtlik, xeyir və şər ortaya çıxmalı və insanlar həyat meydanını bəzəməli idilər. Adəm ilahinin sifarişini oğlanlarına bildirdi. O, ümidvar idi ki, oğlanları bu işdə Tanrı buyruğuna əməl eləyəcək və göstərişindən boyun qaçırmayacaqlar. Şübhəsiz ki, Qabilin dikbaşlığı və maceraçılığı olmasaydı, mehriban atanın arzusu yerinə yetəcəkdi. İnsanın təbiətində özünü sevərlik, hərislik və tamah hissləri var. Ona görə də hər kəs gərək dikbaşlıq və tərslik etməsin. Güclü nəfsini öldürsün, ağlı hisslərdən üstün tutsun. Belə şəxsi Allah hər iki dünyada əziz və möhtərəm tutacaq. Əksinə, kim ki öz nəfsinə uyub hisslərinin cilovunu əldən versə, hökmən ziyana düşəcək. Belə adamların yaraşmaz hərəkətləri, murdar əməlləri yalnız öz nəzərlərində gözəl görünür. Bu, həmişəlik dünyada qalan, əlamətləri bəşər həyatında görünən əzəli qanun və əbədi qaydadır. Adəm, ilahi buyruğunu oğlanlarına çatdıranda, Qabil özündən çıxıb atasının iradəsi qarşısında baş əymədi. Axı, qardaşının qismətinə düşən qız, ona çatan qızdan daha gözəl idi. Odur ki, o qərarla razılaşmayıb, öz cütü ilə evlənməyi daha layiq bildi. Sifətin gözəlliyi, bədənin yaraşığı elə bir qorxunç tufandı ki, bəşər əhlini yerindən oynadır və şəhvət toz torpağını ağlın gözünə səpir. İnsanı ölüm və fəlakət uçurumuna atan, onu rüsvayçılıq bataqlığına salan belə tufanlar nə qədər də çoxdur. Gözəllik burada da iki qardaş arasında uçurum və ixtilaf yaratdı. Nəticədə onların biri atasının sözündən çıxdı və onun arzusunu gözündə qoydu. Adəm əsla gözləmədiyi bir sıxıntıya düşüb, çaşbaş qaldı. Çünki bir yandan istəyirdi ki, oğlanlarının xahişini yerinə yetirsin, o biri yandan da çalışırdı ki, iki qardaş arasındakı xoş münasibət pozulmasın. o çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Əlini göyə qaldırıb Allaha yalvardı ki, bu məsələnin həllində ona kömək eləsin. Allah Taala vəhy vasitəsilə ona bu işin yolunu, çarəsini göstərdi. Adəm Tanrı göstərişi ilə oğlanlarına buyurdu ki, hər biri ilahi dərgahına bir qurbanlıq gətirsin. Hər kimin qurbanlığı qəbul olsa, istəyi yetsin. Habil qurbanlıq üçün ən yaxşı bir dəvə seçdi. Qabil isə azacıq buğda hazırladı. Hər ikisi ümid edirdi ki, məhz onun qurbanlığı qəbul olunacaq və yarışda qalib çıxacaq. Habilin qurbanlığı qəbul olundu. Qurbanlığının qəbul olmasının rəmzi kimi dəvəni od yandırdı. Qabilin qurbanlığı isə qəbul olunmadı, çünki qurbanlığını ürəkdən və sədaqətlə hazır etməmişdi. Qabilin ümid şöləsi söndü. Düşmənçilik və paxıllıq hissləri onun bütün ruhunu bürüdü. Ürəyində qəzəb və kin alovu şölələndi. O, qardaşına hədə qorxu gələrək dedi, səni öldürəcəm. İstəmirəm ki, sənin uğrunu və öz uğursuzluğumu görəm. Öz məğlubiyyətimin əzabından və sənin qələbəndən canımı qurtarmaq istəyirəm. Habil kədərli halda cavab verdi. Qardaşım, yaxşısı budur ki, xəstəliyinin kökünü axtarıb onu dibindən çıxarasan, özünün əxlaqını və xəstəliyini sağaltmaqla könül xoşluğu kimi bir nemətdən bəhrələnəsən. Axı, sənin qurbanlığının rədd olunmasında mənim günahım yoxdur. Bu ona görədir ki, Tanrı yalnız təmiz adamların əməlini qəbul edir. Habil o kəslərdən idi ki, Tanrı onları güclü bədən və iti ağınla mükafatlandırmışdı. Belə kəslər ilahi etimadını qoruyub saxlamış və Tanrı hikmətinin bərəkətinə nail olaraq onu əziz tutmuşlar. Habil həmişə Tanrı istəyini öz istəyindən üstün tutmuş, ata-anasının yolu ilə getmişdi. O öz qismətindən razı idi və inanırdı ki, bu dünyadakı həyat keçici bir şey və davamsız kölgədir. Habil qardaşına mehribanlıq göstərir, onun pis rəftarından qorunurdu, həmişə ona nəsihət verir, yol göstərirdi. Qabilin hədəsindən, dikbaşlığından və yersiz inadından qorxmurdu. Eyni zamanda qardaşı barədə ürəyində pis hisslərə yer vermir və ilahi qismətini gözləyirdi. Çünki Tanrı onun cövhərini təmizlik və paklıqdan yoğurmuşdu. Buna görə də o, yeri göyü yaradandan qorxur və onu razı salmağa çalışırdı. Habil qardaşına nəsihət eləyərək dedi, qardaşım, yaxşı fikirlər. Sən düz yoldan azmış, haq yolundan çıxmısan, yaxşısı budur ki, Allahdan mərhəmət istə və azğınlıq yolundan qayıt, yox əgər qərarın qətidirsə, və fikrindən dönmək istəmirsənsə, onda mən gərək öz işimi Tanrıya tapşıram ki, günah altında qalıb cəhənnəm əhlindən olasan. Əlbəttə ki, günahkarların cəzası da elə budur. Qardaşlıq mərhəməti, Qabilin qəlbində şölələnmiş paxıllıq və həsəd alovunun qarşısında təsirsiz qaldı. Aralarındakı keçmiş mehribanlıq və məhəbbət ürəyindəki qəzəb alovunu söndürə bilmədi. Allah qorxusu, ata-ana haqqı sayı Qabilin şəhvət və nəfs tufanına müqavimət göstərə bilmədi. Axırda intiqam və ədavət, paxıllıq və həsəd hissləri Qabilin bütün vücudunu bir anda qorxunç tufan kimi bürüyüb gözlərini bağladı. Ağlını əlindən aldı, Habil öz qanına boyandı, soyuq, cansız bədəni Qabilin qabağında torpağa düşdü. Habilin cavan ömrü qırıldı, ömür çırağı söndü və Adəmin həyat üfüqündəki ümid ulduzu kimi karanlıklara düştü. Koca ata, aziz oğlundan bir haber tutmak için ora bura kaçır, onu tapıp yanar üreğinin yangısını söndürmek istiyirdi. Ama Habil'i ne kadar aktarsa da ondan bir sorak tapmadı. Kabil'den kardeşini soruştukta o sert ve kaba şekilde dedi, ''Mən onun gözetçisi değildim, sen onu mənə tapşırmamıştın.'' Adem bildi ki, oğlu öldürülübdür. O susup, gəm-kədər yangısını içinde saxladı. Habil, yeryüzünde öldürülən ilkin kəsidi. Qabil buna qədər dəfn görmədiyi üçün bilmirdi ki, qardaşının meydini necə bastırsın, onu gözünün qabağından necə yox eləsin. Bir müddət Habilin meydini çiynində gəzdirdi. Pərişan halda özünü ora-bura vurdu. Qabilin nəfsi və ağlı, arzusu və vicdanı arasında güclü bir təlatüm yaranmış, rahatlığı və yuxusu ərşə çəkilmişdi. O ağır sarsıntı keçirirdi. Qabil bərk yorulduğundan diz üstə oturdu. Qardaşının meyidi hələ də onun çiynindeydi. Nəhayət, o təmiz, pak bədənə ilahinin rəhmi gəldi. Gələcək insanlara yol göstərmək və Adəmlə oğlanlarının kəramətini qorumaq üçün Allah Taala o dikbaş və yelbeyin oğlana çətin və xoşa gəlməz dərs verdi. Qabil vəhyə layiq deyildi. Ona görə də Tanrı bir qarğanı ona müəllim göndərdi ki, bəlkə xütbəsənlik dağı bu sərt və xoşa gəlməz dərs önündə uçub dağıla və Qabil bu dəyərsiz qarğa qarşısında öz ağlının zəifliyini, idrakının sönüklüyünü etiraf eləyə. Allah Taala ora iki qarğa göndərdi. Onlar Qabil'in önündə bir-birinə vuruşdular və nəhayət onlardan biri o birini öldürdü. Diri qarğa dimdiyi ilə bir çala qazıb ölü qarğanı orada bastırdı. Bu hadisəni görən Qabil qan ağladı. Nalə çəkərək qışqırdı. Kül mənim başıma, mən heç bu qarğacanda yoxam.